بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوضة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم، ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بحث در مورد فقه در دین ایده. روایت شریف دبویرور که الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر ارل رضایا. دیر کمال بیر انسان بوده که عمق مسائله یکیشه بدرسی ایلیه، ظاهر و سطح و قضایای اکتفا ایلمیه. دیر بالاترین کمال بوده که انسان تفقه در دین ایلیه. یکی از مظاهر دین و حرکت دین واقعه عاشورا، ریشه‌لری که باعث شد که حرکت عاشورا شکل تاپد، وقایع تاریخی وجود دارد که قاچوار بدون مقدمه تحقق تاپد، بلکه ریشه متن خاریخته. انسان گرک لابلای حرکت تاریختن و ریشه لری چه خارده نجرولو که و واقعه تحقق و تاپر. اصلا اصطلاح فقه چخ بیر اصطلاح زیباده، یعنی بیر دریافت عمیقانه. اصول دینه دیلر فقه اکبر، فروع دینه دیلر فقه اصغر. در مقام مقایسه هر کسی فقهه دریافته، منتها بیر دریافته که وسیل ریشده شکل برجاق انسانم اعمال و حرکاتنا. یه سلسله احکامی وار، دستوراتی وار که او وسعته دوید و به عبارت دیگر پاره مسائل مسائل زیربنایی دی و پاره مسائل دیگر روبنایی دی، اما مجموعه از فقه ده دریافت ده انسان گرک دقت ایلیه. آیه ای که تلاوت لدم سوره آل عمران آیه 50. الله متعال دستور بدر پیامبرنا انحکم بما انزل الله ولا تتبع احواءهم. دیر که الله متعال خطاب لر پیامبر نکه ای پیامبر سن بر اساس حکم الهی قضاوت مبادا اولارن امیال و هواهای نفسانن تحت تأثیرنده واقع اولاسن و الله متعال پیامبره دستور ورر و تهدید ورر و احذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله گذتش کنن مبادا اولار سنه وادار الیلر که برخلاف حکم الهی نظر برسن. فَإِنْ تَوَلُّوا فَعْلَمْ اِنَّمَا اللَّهُ يُرِيدُ عَنْ يُسِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ اِنَّ كَسِيرَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. دلیگه دیر اَفَهُکْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهُ حُکْمًا لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ. شأن نزول با آیده مفسرین بجور یازدلار. ابن عباسن قولیجه یازدلار بزرگان یهود گلدلر محضر مبارک رسول اکرم خطاب لدلر که یا رسول الله اگر bizim bir ihtilafımız var. Eğer bu ihtilafta sen bir nef'i biz rey verdi, biz buzurgan ve kubarayı kavmi Yahudu. Ve tamamı bu kavmi Yahud eğer biz sana iman getirsak tebeiyyet edecekler ve İslam'ı kabul edecekler. آیه شریفه اشاره لر همون درخواست نابجای قوم یهودا. دیر ای پیامبر عظیم الشان مواظب الگنان الله متعال سنه هشدار بدهد مبادا تحت تأثیر تبلیغات بزرگان قوم یهود واقع اولسن و برخلاف حکم الهی قضاوت میرسن. پیامبر قبول لمه. الله متعال بویرور که در مقام دستور بلر استلر برخلاف دستور الهی سن رفتار لیسن و سنه فریب گرلر سنه دوچار فتنه لیلر سن ابلاغ رسالت الهینه ایلگینه. اگر بلار روگردان اردولار بلگینن الله متعال استیر بو قوم یهود دوچار لغزشلری و گناهلری که مرتکب اولونلار دوچار ایلگیولارا و این کسیرن من الناس لفاسقو اکثر بلار فاسق دلر. Bunlar istirler hükmü ilahini mel'ebe karar verirler ve ber vifk-i emyal ve hastahayı özleri taksiri tocih ediyorlar ve Allah'ın hükmünü megam-ı emelde lehv ediyorlar. Allah-u Teala buyurur ki bu derhast-ı buzurgan-ı kavmi Yahud درخواست جاهلی باخ افا حکم جاهلیت یبقو درخواستلار نمیدی bir adat nafesendi ki kavm-i Yahud'un içinde vardı. O ibaret idi bundan ki bir deste özlerini tafteyi cüda bafta bilirdi. Bunlar iki yekke başta otururlar. Özler için bir meqam-ı qaidiler ve kahren özlerini mafuğ-ı kavanin görürler. O di ki her kabile ki kavi olurdu, o kabileye zayıfe sultası var. Mənai sülta budur ki, vaxtı ki qərarıdır qanun icra ola, vaxtı ki yetişirdi onlara, qanun eylirdi, gedirdi aileye. Nəcub, məsələn, qovm-i bəni qərizə, bunlar vaxtı ki, bunların nəfəratından və bu qəbilədən, qovm-i bəni nəzirdən öldürseydi, haqqı qısas yoxdur. Niyə üçün qabile qabile bərtərdi, fəratərdi, hökm gerek onların morudunda icra olmaya, üçün bunlar hakimdiler. Ya bu ki, əgər qərar edir diyə pərdaxdılar, əgər bu birisi qovmi hakimdən bir nəfər ötseydi və o qovmi ki, məhkumudur, gerek do bərabər diyəni verir. Allah-u Muteala istir Peygamberine diye ki təbiiz Allah'ın hükmünde yoktu. Eğer bir nefer mücrim oldu, mücrim direk mücazat olan. Şimdi her tabakadan ve her gruptan olacaktı olsun. O di ki Allah-u Muteala Peygamberine buyurur. Efe hükmül cahiliyyeti yapkav. Ayə qovm-i Yahud istirlər ki, bər əsas qəvanin cahiliyyət əməl ola. Hansı hökmüdür ki, muhkəmrəq ola, zibarəq ola? Az hökm-i ilahi o kəsləri ki, yəqin gətiriblər. Ayə balatər az xudavəndu mütəal, məgər bir mövcudi vardı ki, eyni ilmidir, eyni qudrətdir, eyni hikmətdir. Allah'ın hükmü təbiiz bərdardır. Gerek Allah'ın hükmü musavi icra ol. Bir pes yetiştim məqam-ı qəzabətə Peygamber-i Azimuşşan. Vəzifən budur o zadi ki təşxis verilən hükmü ilahidir. Hükmü ilahini der mürid-i mücrim icra ediyəsən. Bey haqqın yoxdur ki hükm-i ilahini tətil eləyəsin. Və bunlar istəyirlər səni duçar fitnə eləyələr, fərid verələr. Niyə? Bəray bu ki, fasıqdılar. Bəray bu ki, istəmirlər dər müqabili qəvanini ilahi xazı olalar, təslim olalar. Baxın, bu numudi az cahiliyyətdir. Mən istəyirəm rişəhə və fiqh aşuranı beyan edəyəm. Fiqh yəni dəryafd rişəhəyə aşura. Görürüz ayat-ı ilahi bərxurd edir qovm-i yəhudunan, dər müqabil bu təqazay nabəhəq, bu təqazayı ki bər əsas cahiliyyətidir, və ihyay məram cahilidir Allah-u Muteal bərxurd edir və əlavə bər bu iki bərxurdu qatə edir Peygamberinə dəstur verir ki məbadə xəribi bu cəmaəti yesən bunlar gelirlər ki vəədəhay tuxali ilə sənin əyan altın boşaldılar və sən nisbət bi icra-i hükm-i ilahi bi təbabıd olasan. Bəd nəticə alır ki, bu dəstə hamun dəstədirlər ki, bər əsas cahiliyyət istəyirlər rəftar eləyirlər. Və sənin vəzifən, zududən və az beyn burdən cahiliyyətdir mərdumun işində. Ərzişxay cahili gərək beynilən gedək. İndi burdadır ki, vadəyə Asuraya baxanda, عاقل آدم دان جاهل آدمون برداشته به واقعدن متفاوته. همونطوری که انسانلری که گلیلر قرآن متعاللیلر برداشت قرآنم متفاوته. بر انسانی که سطحی نگرده برداشت های سطحی وارده، غیر از او انسانده که عمیقان فکرلیر جرت نگرده و مطالب اساسین قرآنم چه خارده. او دی که قرآن متعال دیر که قرآنن آیاتی ایکی دسته دی. بیر دسته آیات محکم وار و بیر دسته آیات متشابه وار. اما آیاتی که محکم دی تعبیر قرآن بوده هنه امون کتاب. او آیات محکمات ریشه کتاب دلر، اساس کتاب تشکیل ورید. یعنی بیر نفر استیه قرآن در فقه تفا گرد گده آیات محکماتون دارید. من بیر نمونه برای آیات محکمات برم. اولاری که تنبل دلر، اولاری که استمیلر زیر بار مسئولیت گدلر، همیشه گدلر او آیاتن دلیجه که دو پهلوه. فاما الذین فی قلوبهم زیغون، زیغ اصطلاح قرآن ده یعنی انحراف از حق، حق گرا دولن، استمر حق دشنور ها، اما استمر گیده حق دن آدنا دشنور بو یول باطل دی، استر هی او باطل توجیه اولن. فگت تبعون ما تشابه هم، همیشه گدلر او آیات بابا بو دنیا الله بجور بیزی بدبخت استیدی هی توجیه دی. گرمیش او کسی که بدبینگی ها دقت الامیشیز، یکی از نمودار فرهنگ اساسی اسلام بودی که انسان ده امید یارادا، حسن زن یارادا، خوشبینلیق یارادا. او بدبین آدم نمیده دیر بیلن نعماتی گرمز، این سب شروب سبحانه یب نمیدانم قشن گلب دیو، مثلا طول بو گنده نقد منفعت اپاره پولاره هیچ بیرسین گرمیره. اما مثلا فرده این سبزه میدانن گلنده ایاها یخلده ایلیشتی بده یخلن یاره بیر دنه بلایه مبتلا اولدم، او بیر دنه کچیک بیر زاده یکه گره. منفی آدم همیشه او حرکت های کوچیکی یکه گره. او انسان هایی که دوچار زیغ دلن استمیلن حقین دالیجه گدلن، همیشه گدلن او آیات متشابه görmüşüz ha. Allah elə bizi bədbəxt istəyib. Cəbri hey şuru elərlər cəbri qiralığı tərviz eləməkliğa. Axı bir ayat-ı muhkəm var. Bu qol şəhid mütəhəri rizvanullah aleyh deyir ki, bir dənə ayə var Quranda, o ayə ayə-i muhkəmdir. İnnəllâhe la yuğayyiru mâ biqawmin حتی یغیر ما به انفسهم. در این با آیانه بی نفر توجیه لی دو پهلو دوز بیر دنه معناسه بار گلجختی که نمیلیجخت با آیت توجیه لیجخت او آیات متشابه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اولاری که جبریدی دیر آقا آیه دیر و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، siz hiç meşiyyeti istemiriz meğer bundan için emedi. Allah gerek onu isteyen ondan sonra. Şimdi burada da gerek tucih olan. O ayet-i şerifeyi buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ gelir tefsir ve tucih edilir. O mu kitaptı? Rişi kitaptı. Mader kitaptı. Mader kitap süt verer, gaza verer, cihat verer, ayat edilir. Burada gerek ne cür mana alıyor? Yani bu ayet-i şerife deyir ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Allah'ın meşiyyeti tabi senin meşiyyetindir. Eğer sen de irade edin Allah'ın iradesi de var. Pes netice bu olur. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Eğer bir kavmi ve bir camii isteye vâgaen saadeti kapa, Allah da öyle onun meşiyyeti var, iradesi var. پس با آیات محکمات الهی مسئله جاهلیت ریشه فقه کتاب بیره بوده. این داستان کربلاده ده انسان استید دقتلیه بیر دفعه ظاهره باخشسته بیر دفعه باطنه باخشسته. او ده که روایت شریفه مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب سلوات دل بی حال سلوات ده حضرت بودور العالم ینظر به عقله و خاطره، الجاهل ینظر به عینه و ناظره. دیدی چی دید؟ بیز دید باطن دی، بیز دید ظاهر دی. عالم آدم علت دلیجه گذر، علت قضایانه گذر، بطن قضایه گذر. جاهل آدم نمده ایشی، فقط ظاهره با او دی که دیر بین حق و باطن دوت برمخ فاصله سوار. حضرتن سوال الینده مجرد دوت برمخ مبارک الین قویود بودا üzüne بین göz و قلاق نشه دوت برمختن آسطور دار. دیر حق او دی که göresen، باطل او دی که eşidesen. بیزاری که görmemişen böyle değiller. O faydalanır. Gerek giden rişeni tapar. Pes hareket-i alemane harekettir ki insan rişelerin dalice gider. Ne zat bahis olur bir vaka'a bir camiada ittifak düşür? Buna deyilir fıkh-ı gaziye. Rişeyabi fıkh-ı gazayade insan bir deryaftı عمیقانه دی بیر حرکت تاریخ. این دی داستان کربلا ده انسان تاریخ اسلام و مطالعه لینده یعنی این گداخت ورخ برا. خب نجر اولده بندنی که بو مسائل و حوادث گلر قباغا و امام احساس مسئولیتی اله او دی که گروز قضایا زنجیروار بیربیرینه متصل. سیز اگر زیارت آشورا که مکرر بنده بردن از دلمیشم گروز زیارت آشورا ده دیر اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد. اگر قضایای تاریخی ده ارتباط اولمسا او طرف که اولوب چقیب گدیب دی نه مناسبتن الان گتر اونو میدان آور. آیده که قضایای تاریخی بیربیرینه مربوط زاینده ده. یعنی الان سیزن مواضع سیاسی و اجتماعی زاینده برای نسل بعدی ده. چما این که بیزدن قباخ نسل وضع زاینده یه وضع موجود ده. پس بولار قضایا بیربیرینه ارتباط وارده. خب سقیفه ده اش منحرف اولده. O da görürüz ki deyir, biliriz oxu kim İmam Hüseyin'e attı, deyir oxu səqifədən attı. Üst vaqan təhlili vaqı binanədir. Biz belə bilirik bir dənə hərəkət və bir hadisə, əsər yoxudur tarixdə, əsər varıdır, bir-birinə mərbuddur qəzaya. Təfkikə gərək hərəkəti tarixdə qail olmasın, əcib budur. Bu məsələni Qur'an mətrəh eləyibdi. Marksistlər benvanı formul o vaxt gətirdilər qəbl əz inqilab ələn də vardılar. Bunlar həmin nəsli qutulmuyubdi. Bunlar benvanı formul iraya verirdi. Vardı Qur'an bu məsələyi hərəkəti tarixi təbyin eləyib. Qəzaya bir-biri ilə mərbut dünyədir. İnne fi qisəsihim ibrətun li ulul əlbab. عبره ماده عبوردان ده. عبرتال یعنی قضایان لابلاسندان عبور اله تا او درس لازمه آلاسن. این دی نمودهای جاهلیتی که در قالب اسلام زندلو پایاسی سقیفه دن قویلو تا گلیب خلیفه سومون زمان ولید ابن عقبت ابن ابی معید خلیفه سومون برادر مادریسی دید به حاکم الان کوفیه. بعد از بوی که حاکم الان منصورا همون شخصی که به قدر مشروب خارده همیشه دائم مست الورده و حتی دیل لرگو بدبخت میبرم اینجا نظر و موسیب از ای به قدر شراب شرمش بو عادی شراب شمراخ برا قناعت علمز میشه دستور برمیش برکه دوزلدر میشتر بیز نمیدونم قوچه دوزلدر میشتر شرافتان گیرر میشه اونسان ایچه یه به قدر ایچه دیل کمالی ریده اینده بخوام بو حرکت تاریخ باق بو ده هیچ اصلا بیزی ارتباط یخوده تاریخ تبری ده ابن عسیر ده بو سنیلرن تاریخ دولو ده بلا بو قضایا وار اینده ولید ابن عقبت ابن ابی معید که حاکمین او ده ننه قارده شده حاکم کوفل خب بیر مشروب خار آدم ده حالا کاش مشروب خار رو ممکن ده خب بیر اختی یک امر شخصی ده اما بنده خاتمه تاب بود که مسجد گلر مسجده نماز صبحی دوت رکت کلن دونر دلیجا دیر استریز گنه ده اضافه دیر بش رکت دیریز کلن به غط مشروبی چیر تا غیلی مهرابان مست دشیر بونون ازوگونی دوت نفر مسلمانلردن گفرورلر گهتریدلر خلیفنین یانما که بابا والی که سن تعین لمشن وضعی بودی برده ده که مولا علی ده طلحه ده زبیر ده عثمانا اعتراض ده اعتراض الله که گرک حد الهینه بو شخصین با شخصین بارسنده سن اجرا ایلیسن خب بونن حالات شخصیسی نجورده شیخ عباس و قومی تحفت الاحباب دا یازر دیر بو همون آدم دی که قرآنه آشتی استفتهو وقت خواب کل جبار انید بو آیه گلده یعنی بندن این که لسان تهدید دی که هر کسی که جبار اولا ظالم اولا و معاند اولا اما قرآن ها آخده دیدی منه تهدید دیدن اتو حد دونی به جبار انیدی و ها انزا که جبار انیدی و ازا ما لقیت ربک یوم حشرن فقل یا رب مزقنی ولیدی یه قرآنه قویده اخونم ورده بو قرآنه پاسلار بلار باید تاریخ لازر بلار اینه نقدر عمر اسلامدن گشفتی بیر اسلامی که دین نوپاده بیر درخت نونهالده گل گر حاکملر کملر اولو بیر دسته انسانهایی که ظالم و ستمکار اینگه گلر برداده و استرم نکته جان کلام برداده اما خلیفیه اصرار اینلر که حکم الهینی گرشتن بونون بارسنده حد شرابه براسن اوامل بشنلر ایشه آقا اولماز والیه بیر مملکت برداد گرش حد اجرا اولا بارسنده آنان بلارن اواملی تحقیل دیدن مسلمانان هنوز او تربیت اولیه اسلام پیامبر که وارده عادت الانشتیدن او دی که ازدرنه جرعت ورردیلر که گدلر به حد اجرا ایلیدن وقتی که گدلر حد اجرا ایلیدن دیدی که آیا بیرم بندنی که خلیفه نراحت olur به حد اجرا ایلیدن بالاخره هیچ کس جرعت لمده برای اجرای به حد جود مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی
جنه ده تمکین لمردی تاریخته با که حضرت داپشته یخستدن یخته یره یخانده یره خلیفه سالس دیدی که بابا بنا بجور دورده بزنم معامله لیسن یعنی سیده به حکم اجرا میاد و حضرت علی حد شرابه ولیدین بارسنده اجرا لدیدی ولید بندن یخاریه مستحق دید بخن حکم جاهلی دی. اینده تاریخ اسلام مطالعه رو گروه یواش یواش شروع تبعیضات گلید. اینده بو تبعیضات گلندن سرا امام احساس مسئولیت دید. امام معامله گرد دیر که به عنوان بیدار کننده بر اجتماع دید. بر حرکت فکرینن سیانته و حفاظت وظیفه اساسی امام بود که الان اخرم خطبه لرد که حضرت مواقع مختلف ده ایراده لیفتی او خطبه لردن کاملا به مسائل اله گلید. پس یکی از مظاهر جاهلیت استرم اولار حموس مقدمه ایده که بیر اصله اشاره لیم. قرآن بیر نکته اشاره لیم. حکم جاهلی، جاهلیتتن ازاق جزیم. جاهلیتی که اسلام گلده اونون پروندهسن باغلاده. فرهنگ جاهلی نمده تبعیض. یعنی بندن این که قانون اجرا اولمور. اگر گردوز بیر یرده قانون اجرا اولمور بو فرهنگ، فرهنگ جاهلی. بنابر نص قرآن کریم که تأکید دلید در مورد اجرای حکم الهی در قوم مورد قوم یهود بنی قریظه و بنی نذیر الله متعال قاطعیتنن برخورد دلید گروه که داستانه دائم در حال تکرار ده. صدر اول اسلام ده بو پایلار گویرو. خب اگر بولار گویلاندن سورا به عنوان مراتب بعدی ده به عنوان بیر اصل اصل قلم داد اولود گرش به خط روشن اولا. پس یکی از احکام جاهلیت و نموده جامعه بوده که قانون تبعیض گذره بیر مورد اجرا اولا او برسه مورد اجرا اولا و به طور کلی علامت رشد بیر جامعه بوده که قانون یکسان در مورد تمام افراد اجرا اولا. اگر اجرا اولماسا امنیت اجتماعی بیندن گیده جاهده. همون مسئله ای که صدر اول اسلام قبل از واقعه عاشورا اتفاق تشکتی و امام هشدار ورید. او هشدار هر داده وقتی که امام یتشیر کربلایه خطبه ای که ایراده لی اذ وقد نزل بنا ما قد ترون ان الدنيا تغيرت وتنكرت وادبرت معروفها. خطاب روز اصحابنا گورز که الان بزیم شرایطمز نه شرایط دیر دشمن بزی حراکمین گذربدی هانس موازه ده قرار بربدی. اما بونه من سیزه دیگیم دنیا چهره کریهینی بیزه گرسده تغییرد و تنکره. دنیا عوض بود و عبرت معروفه ها عدالت فراموش بود. دنیا پشت به عدالت الیه پشت به احسان نیکی الیه عدالت اجتماعی فراموش بود. پس بویرور که دنیانن شرایطی عوض اولد و ادبرت معروفها و لم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا دیر دای عدلدن یخشلختن بیر زمینه قلمیب مانند او سویی که دلدرسن جامعی که سو وارد دلدرسن اونو بشالدلر بیر رطوبت دری قلا. خسیس ایشن کل مرع الوبین مردم عادت الیفتر بیر زندگانی پسته زلت آمیزه کن ورینلر هر زلته. باق امامو فرمایی شده خسیس ایشن کل مرع الوبین مرعا یعنی ما یعنی انسان بیر سنگلاخ بیر یردن استیه حرکت ده مرعای وبین بوده. دیرینده شرایط بجر اولاندن سورا افلا ترونه الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناعا. مگر گرمیرز باطل چهرتن عوض امید حق تا چهرتن عوض امید دعمیب اوزا دیر فلیر قبول مؤمن و فی لقاء الله. بو شرایط داده که مؤمن گرک از وجودن آماده لیه که ملاقات الهیه دیده، یعنی جهاد لیه برای بوی که جامعنه بیدار لیه. فإنی لا عر الموت الا ساده ولل حیات مع الظالمین الا بر ما. بو شرایط دادی که من ölümü özüm için الان سعادت بیدم و زندگانلق ستمگرلرنن جز بدبختی و نکبت آیل نتیجه یفت. بعد دیر الا ان الناس عبید الدنیا و الدین لعبن علا السنتهم ما دردت به معایشهم. مردم بو دینه به خاطر چلو کباب و بو صحبتتر قلیزه گدیلن. دین بیر مکتبی که هدایت الیه انسانه، عقل انسان دیگرگون الیه، اهداف انسان دیگرگون، بونون دلیجه دویلر عبید دنیا دلار. وقتی که گرفتارچلق گلنده قویلر فرار الیجه مخبسو بالبلا قلب دیانو. دیندار کملجه. خب قیام به امام بو خطبه ده اشاره ده همون نمودار جاهلیت. پس فقه عاشورا اگر بیزیست یک دریافت الیا آسورانن قضایاسنی دقتنن بررسی الیا زمینه های جاهلیت در قالب اسلام بروز الیر و جاهلیتی که قرآن دیر اقا حکم الجاهلیت یبقون و یهود نصاره یلیفلن سنه باج خاهلن استیلر سنن الیلر آیا استیلر اللهن حکمنی مسخره الیلر سنه دوچار فتنه الیلر. پس نتیجه بوده یکی از موارد و نمودار جاهلیتی که باعث شد داستان کربلا و به طور کلی به حادثه غم‌انگیز تاریخ اسلام به اتفاق کشه بروز جاهلیت در لباس اسلام ده. پس درسی که بیز گره الله فقه قانونمند الله. من اینده بردن نتیجه الام الان گره بیز نمیده. بابا الله خاطر بو نمایندلری که تعیین الیریز بابا دقت الیریز بونون با قیامه الان بودی سیزه. الله خاطر مسائل مملکتده بیراز روزنامالار دقتنه اوکویو. اگر استری رشد تفاوت بی تفاوت گشمی. داستان کربلا نیه اتفاق دشتی؟ چون مسلمانلار بی تفاوت اوکر. بو بی تفاوتلق نمدی دونن ارزلد. بیز دست منافق واردلار. بیز دستانی ده پول و مقام تریف دشتی. پیامه بودی که اگر استرک زندولاق و بو اسلام نسل بعدی صحیح سالم تحویل برا آگاهی و بیداری. نه حد سیز نه چه دوره سیز الان انتخابات گرمشوز نه حد گروز بناره ایچی نه حد حیف مول olur نه حد اطلاعیه چاپ الیلر. ایا بلان سیزین چیم بی نمونه olmayacaktı درس لازم دور گره ندم گروه که گرمشوز او کشی چکله چکله چکله بوشتو گره گیدر همون حالت اولیه ایلی بوشتولر گره گیدر همون حالت اولیه. اما بلان عبرت دور. خب اینده گلده گتده مجلس شورازه نمولو. بابا بو قوانینی که تصویب olur مندن سیزن سرنوشتیمیز بابا اولارده تعین olur. اگر اون واینده باسواد اولدی با تقوا اولدی متلع آدم اولدی بیر بیله هی مسببلر دوزلمز. بیون بیده نه مسببه olur سبب بیده نه تفسیره یر بیر گن دابرسون بیر تفسیره دیگر اضافه olur. بابا بلانه چوخو کارشناسیدی. Siz aya amare biliriz. Niye bilmiriz? Niye gene sizin mesacinizde bu ridahayı ruznamalardan olmaya muttele olmayaz oza ahvali ki hakimdir. İle bir tefavut geçiririz. Birden görürüz bir tane vaziyeyi dehşetnak ittifak düşür. Ondan sonra biz bunu rehberucu öyle. Vakt geçip de fesseyfe zeyyatelleben. Mesele Arabi'ydi. Diyorsan yayda koydun, sütü evvel bu işi katık çalasan, kere çıkartasan ondan, penir vurasan, koydun kaldı, hava onu fasit ederdi. Elan fişe düşmüşsen ki nedir bu sütten biz hizmet edelim, kere çıkartalım. Kutuldu çıktı geçti, vakti geçti. Fes gerek her işi vaktinde encam veresiz. پس نتیجه عبارت پیام به قضایا و به روایا و به تحلیل فقه مسئله شرایط فعلیده بوده که بیدار و آگاهانه برخورد الیخ انتخاب صحیح الدی مسلما نتیجه به تابع مقدمته. اگر مقدمن من صحیح گفتیم نه آنه بنا دیمی عجیز که آقا سبا گل گفتن که نماینده را خیلندن سورا گرد هی منه سورشون آقا سن نظرین چی مدام منه نظرین سنین چی میلا چول میجاختی سن گرش ازون رشتی تپاسان ازون ترقی تپاسان ممکنه من ده بیر مغرز آدم اولم من ده بیدنه بو باندلان چند اولم هی بر اساس او باندو خط گرم سنه خط برم بابا ازوز فکریلی Allah bu nimeti verip o dükü görürüz Mevla deyir el alemu yenzuru be kalbihi ve hatirihi yenneme yani kazayana aparır huselesine fikrine bala payın edir harası düzdi harası yalandı neçe derset yalandı neçe derset düzdi kaşar tuzil edir kazayan mevazeyi intikab edir ده قرار دور بوننی که هر بیر مسئلنه بیز قندق الیاق دکاق سیزن آغزوزا یک رشد و شعور و ترقی تعالی özünde تابولا özün انتخاب گر اولاسان منطقه بعد اصولی بیز دیاریز نشانلاری بیز دیاریز اما ده تمام مسائل بیز دیار بلار حمسی من قرخورم چون داستان مشروطیته مطالعه وارم الى بو روزنامالاره ده بخارم گرم اوضاع احوالی که گلید گنه ده همون برخورد جاهلی برخورد بی تفاوت احساس مسئولیت نمیر میداندار کیملر دیلن یا منافقلر دیلن یا برید انسانهای منفعت طلب و دنیا طلب که نام اسلامونن اسلامون ریشتن قازلار پس اگر قرار اولا گرک آقلانه فکریم فرصت در هنوز باقی پس گلن مقدماتتان شروع الیاق مقدماتی بیر دوره بعدی ده گلی باقین گرون هانسی کاندیدی که دوز دامر وعده سرخنمه مندن سنه برمید داشترون مواضع سیاسیسین تا کم کم سیاسی اولاسید بودا منوط دو بندنی که مطبوعات سیزن جامعه از ده اولا هر اول بیدن روزنامالا او خویون بابا بلاره آلن اسراف دور والله اسراف دور بلاره اصاز آگاهلیز کم کم گیدر یخاریا بینش سیاسی تپارز بینش اجتماعی تپارز نه خلاف قدسده نه خلاف تقواده بلار بلاره قلاغ آسن دقیقتنن تا کم کم او حالت تمیز حاصل اصن مگر بیر نفر درجه عالم olur olur مگر بله بیزار گرک که ده زحمت چکه بوندن بیزه درگنه او برسیندن بیزه درگنه اله باق سیاسته ده اطلاع olmaqlıq اجتماعیته ده وارد olmaqlıq کم کم انسان مطالعه ایلدی اخباره قلاغ استی توزین ایلدی اخباره بیرگیرینن کم کم به حالت بلسنده حاصل olur اما درجه olmaz بو منوط ده بوندن اینکه حد اگرسن 5 ایل 6 ایل گنده بیدنه روزدامانه اخویاسن تحلیل های سیاستن اخویاسن اولا کم کم بو بینش بلزده ایجاد استون بوده پیام عاشورا بوده فقه عاشورا صلوات تکمیم السلام علیکه عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
عصر آشوراد وقایع خوب اتفاق شد. من هانسه واقعا سیزد دیم هرسه بیر کتاب، کتاب عیسی، فداکاری، کرامت، شخصیت، اولی، هر بوددن باقسان انسان گرور که حقیقت موجود. مصباح المتعجدین شیخ توسیدد یه آقا به مناجاتی روز عاشورا الله مهید و مناجات من استرم فقط هیچ عربینه بیز برگم عظمت بو دعا نفاقی نه بلند مرتبه سوزلر آدم بو بیوک ادملارمه محصور اولدی بیوک فکرلرمه محصور اولدی özünü kiçik soda satmaz. Dəlil bu iki görürüz bu ziyaret haya aşurada zatta hey haşiya vururlar ne müdönem bu tebessüratta gedirlər ruhlu xanlığa işgal yok edilir orada ama istəyəm deyəm dəlil bu dik ağlayabilirlər məhkumu düşünmüşüm. Heç zadi sizin için bundan qaniraq deyil ki məqahim bu ədiyəni düşünsə də 5 səhv 6 səhv okuyandan sonra inqilab gələr gələr. Baba bu sözler daşı eridir. Ne insan ki uzak değil. O zedde ve nâleyi ki imam-ı seccad la bilayı bu dualarda vurur. Ben fikirlemirem bir neferi ki fitret-i salim ola ve o mefahimi düşüne pozul ya. Hatmen pozul. O da gelin Allah'ın dilin örgeni. Ha lezzet yaparım bu münacatlarda. Görün bildim ki bu vakada kimdi elan ağa? Balasını şehit edildi. Şiire karesini şehit edildi. Xeymeleri karet edildi. Ve bir kez kaldı. Nasıl olabilir abi? Bir insan o halde helvet ediyor. Elin gözüye asımana şuru ediyor münacat edilmek. O hafes melumdu ki baba bu o mebdeye çok inanır. Çok muhtesir edilir. Ben bir ferazi o duadan okuyum, tazikr-i musibet eyleyim. Allahümme mutaliyel mekan azimul cebelut ve arizul kebriyat و شدید المحال دید ای خدایی که جایگاه رفیده اتوشم ای خدایی که منظر اعلاده اتوشم تمام حوادث دقتنم بابرم عریض و کبریا خنین کبریایم تمام با عالم حاصل شدید المحال خنین قدرتن شفته قنیون اهل الخلائق بینیازن حسینن شهادتن بینیازن عبادت حسینن بخون گرن حسین الله نم نجور دانشور نعظمت سوزر دیر عرید الكبریا قنیون اهل الخلائق قریب الرحمة اما در این حال که متکبر اللهتن رحمت تمام موجودات یوخنده قریب الرحمة صادق الوعد شکور ندا و شکر ایرسن سپاس گذار او کسی که سنه شکر الیه سنه بندن اولا خالص بندن اولا اینده بلاره دیر دیر گلر دیر أدعوك محتاجا وأبكي إليك
شروع با وفد و ننچا فقیرا و توکد و ننچا خافیا. دید او الله این که عظمت را الله دان الان بای حسینین احتیاط وقتی گرم سرین را با اب چیه لیچه مکروبا حضرت یا رسینم دولو دقام حسین انجر میشم سرین را با و ارقم و لیچه فقیرا دی فقیر اولمشم بلالارم علمدن آلوب دا حسیم آلوب دا و ارقم و لیچه فقیرا. در این حال من توکلم ازم برممیشم اتوکل و لیچه کافیا من پشتبانم سنسن ای قبی الله يا بياسا مستغيثين ما رب راي ربي سواك اي فرياد رسل فرياد رسل سم بلن جو حسينين قيرتن اميد يوكولين. İndi bunları gelin, bazı bu münacatta gelin meydana ceng eliyer. Geddinin emamesini koyur, gelir dayanır, rubru-i merdumda, unşudukum billah, hal ta'rifu meni. Baba, koyun ben özümün bazısı gibi dedim, şayet beni tanımıyorsun. Baba, biliriz bu emame kimin emamesidir, geddin emamesidir. Biliriz ben kimim, ben Hadice'nin babasıyım, ben Fatıma babasıyım. Ay, beni tanırız. Tabii ben hep tehlilüğüne demeyim. Kes ne delille benim kanımı helal edemişim. Bilirim cevap veremediler. İmâ gayr-ı tariki ki hatta kezûgel mevzat cana. Ey Hüseyin biz seni boşlamayacağız. Ta halat-ı edesine can veresin. Elâ lâhmetullâh alel kavme zâlimîn. Allah hamımızı acil etsin, hamımızdan kabul eylesin. Ve inşallah bu tevessülatızı zahireye kabr-i ahiret karar versin. İnşallah öz havaiciz ve havaici ağa imam-ı zaman. O kesler iki iltiması dua edipler onların da havaici nezerizde olsun. Ağa Ebu Abdillah'ın vesilesiyle gidip Allah'ın kapısına tek tek izden iltiması dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا حی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اسأله ان یتوب علی. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا كريم يا یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب یا کریم و یا رب فبک استغفره و بک استنجه و به محمد و آل محمد اتوسل و بهم اتشفع الیک فاسألک یا الله یا الله یا الله و لک الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان يا الله